ื้อบริษัทอย่างไรให้เจ็บหนักครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนด้วยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์บน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่580แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้นะฮะวันเสาร์นะครับ20:00เรามีพูดคุยไลฟ์กันนะครับวันนี้ผมจะคุยกับคุณเบลCEO co-founder ของ startup FreshGet นะฮะ startup สัญชาติไทยที่เพิ่ง raise fund ได้นะครับมูลค่า3 ล้านเหรียญด้วยกันนะครับก็เราจะมาคุยกันนะครับว่าเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับเรื่องขนส่งของสดนะฮะซึ่ง เราจะมาคุยกันครับว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาได้อย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการทำสตาร์ทอัพที่ทำให้เริ่มที่ทำให้สามารถที่จะ innovate แล้วก็ทำงานแล้วก็สามารถที่จะ raise fund ได้หรือว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศแบบนี้เนี่ยทำได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขอเล่าหนังสือต่อนะฮะหนังสือ Light Jao นะครับที่เล่ามาสัก 5-6 ตอนละนะครับวันนี้ก็จะพูดถึง M&A ครับครั้งที่แล้วพูดถึงบริษัท GE ที่เริ่มทำที่ GE Digital เนาะก็เท่ดีนะครับ Industrial Internet อะไรว่าไปของตอนที่แล้วครั้งนี้มีอีก2อย่างนะครับที่ GE ทำนะครับในยุค ของ Jeff Immelt อันแรกครับคือเรื่องของการทำ M&A ธุรกิจที่อาจจะมาซินเนอร์จี้กับตัวเองได้ในบางส่วนนะฮะผมเล่าให้ฟังอย่างนี้กันครับว่าเวลาเราพูดถึงการทำ M&A เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าราคาถูกหรือแพงนะฮะสิ่งที่เรียกว่า winner's curse นะครับ winner's curse คืออะไรคือเขามีสแตทในทั่วโลกนะครับว่าการทำ M&A การเข้าควบรวมกิจการซื้อบริษัทเนี่ยคนที่ชนะส่วนใหญ่เราจะจ่ายแพงเกินไปเสมอนะครับคือคุณได้ของมาจริงคุณชนะดีลจริงแต่คุณจ่ายแพงของ10บาทคุณอาจจะจ่ายมา11บาท12บาทซึ่งมันไม่คุ้มนะในเชิงแม้ว่าคุณจะชนะดีลนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าคุณโดนโมเมนตัมของดีลทำให้คุณจ่ายแพงเกินไปนะทีนี้ปกติแล้วดีลที่ดีมันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีสิ่งเรียกว่าซินเนอร์จี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทผมเนี่ยราคาเนี่ยลงโจ้งละเรเวนิวลบคอสทุกอย่างเนี่ยมี value อยู่10บาทสมมุติ10บาทเวลาผมจะไปขายใครเนี่ยผมก็คงไม่ขายต่ำกว่า10บาทถูกไหมฮะทีนี้ผมจะแล้วใครอะครับที่จะมายินดีจะซื้อของ10บาทนะครับในมูลค่าที่สูงกว่า10 บาทคนนั้นก็จะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเมื่อบริษัทของผมเนี่ยไปรวมกับเขาเนี่ยอาจจะทำให้บริษัทผมมีมูลค่าเป็น12 บาทนะครับมูลค่า12 บาทได้ไงครับเช่นผมอาจจะขายของผ่านแชนแนลของเขาได้มากขึ้นนะครับเพิ่ม revenue หรือว่ามันทำให้เกิด scale นะครับทำให้ cost ของผมลดลงนะครับใช้เทคโนโลยีของคนที่จะเข้ามาซื้อผมก็จะทำให้ value ของผมจาก10บาทปัจจุบันถ้าทำเองได้10บาทแต่ถ้าไปอยู่กับอีกคนหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาซื้อคือ12บาทถูกไหมฮะงั้น value ของผมเนี่ยคือ12บาทนะครับในมุมมองของอีกคนหนึ่งทีนี้แต่ว่าบริษัทเนี่ยถ้าเห็นผม value 12บาทเนี่ยเขาก็คงไม่ซื้อ12บาทถูกไหมครับเพราะเหมือนเขาไม่ได้อะไรเลยของ12บาทคุณจ่ายไป12บาทเขาก็ต้องจ่ายที่11บาทนะครับพอมาเกิดที่11บาทปุ๊บเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นคือวินวินนะครับก็คือผมเนี่ยถ้าอยู่คนเดียว10 บาทใช่ไหมขายไปได้กำไร1บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอีกคนหนึ่งในคนซื้อเนี่ยเขามองพอมองผม value 12บาทเขาซื้อไป11บาทเขาก็ได้กำไร1บาทอันนี้คือ M&A ที่ success ครับคือมีสิ่งที่เรียกว่า synergy บางอย่างนะครับทีนี้เคสของ GE ที่น่าสนใจครับคือเคสของ GE เนี่ยตอนที่เขาเข้าไปซื้อบริษัทหนึ่งชื่อบริษัท Alstom นะครับบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสนะครับก็ทำกับพวก Industrial คล้าย GE เนี่ยแหละนะเข้าไปซื้อครับ value 13.5 billion US นะครับ 13.5 billion US 13,000 ล้านเหรียญมัน 400,000 ล้านบาทแพงพอสมควรนะครับแต่ value ที่ GE ซื้อไปเนี่ยเป็น value เขาบอกว่าเกินครึ่งนะฮะเป็น value ที่เกิดจากSynergy ครับเป็น value ที่เกิดจากว่าถ้าเข้าไปแล้วคุณทำสิ่งเหล่านี้นะคุณก็บริษัทนี้จะมีมูลค่าสูงขึ้นแล้วเขาก็ให้ value เต็มเลยคือยกตัวอย่างเช่นบริษัทนี้อาจจะมี value แค่6นะครับแล้วก็ GE ก็บอกว่าถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะต้องลดคนจะต้องทำนู่นทำนั่นทำนี่เต็มไปหมดเลยนะครับจน value บริษัทเนี่ยกลายเป็น 13.5แล้วก็ไปซื้อที่ 13.5 ครับนั่นหมายความว่าเขาคาดหวัง value ต่างๆเนี่ยเขาจ่ายไปเกือบหมดแล้วแล้วก็ไอ้ value ที่มันจะเพิ่มจาก6มาเป็น 13.5 เนี่ยในมุมของคนที่ซื้อเนี่ย เป็นสิ่งที่อาจจะคาดเดายากแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็น stand alone business จริงๆคือเอาคอสที่เป็น synergy เนี่ยมารวมกับราคาซื้อเยอะไปมากนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถ้าพูดคำว่า winner's curse ตะเกียก็อยู่ในเข้าข่ายนั้นได้ที่เดียวกันนะแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยบริษัทที่ซื้อมาเอาสตรอมเนี่ยก็ต้องโดน write off ไปครับฟังแล้วจะคุ้นๆกับMicrosoft นะ Microsoft ที่ยุคของ Steve Ballmer ครับซื้อ Nokia ไปนะซื้อ Nokia ไปสุดท้ายก็ต้อง write off นะในยุค CEO คนต่อไปเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น acquisition ที่ไม่ work นะครับจ่ายแพงเกินไปครับมีเหมือนจะมี synergy แต่ว่าอยากได้ดีลมากจนจ่ายแพงซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นชื่อเสียงของ Jeff Immelครับตอนที่เขาทำดีลเนี่ยก็มีเขียนหนังสือเล่มนี้ว่าโมเมนตัมของดีลเนี่ยมันมาแรงมากจนไม่มีใครกล้าห้ามฮะรู้ว่าถ้าห้ามเนี่ยแสดงว่าเหมือนห้ามวิชั่นของ CEO ก็เลยไม่มีใครกล้าพูดอะไรครับบริษัทแบบนี้เนี่ยถ้าเวิร์กก็โชคดีนะครับแต่ถ้าไม่เวิร์กนี่คือเรื่องปกติก็คือไม่มีใครกล้าห้ามใครเพราะว่าเดี๋ยวฉันห้าม CEO ฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะดูไม่ได้โปรโมทเดี๋ยว CEO จะเกลียดฉันอะไรเงี้ยซึ่งเป็นบริษัทที่ typical corporate professional แล้วก็เจ้าของเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เยอะนะครับถ้าคุณเป็นผู้นำเนี่ยคุณต้องระวังให้ดีนะครับว่าลูกน้องคุณกล้าเตือนคุณหรือเปล่าเพราะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็น acquisition หนึ่งที่ไม่เวิร์กอีกอันนึงที่ทำเหมือนกันและสุดท้ายก็ไม่เวิร์กเช่นเดียวกันก็คือธุรกิจ oil and gas ครับ GE อยากเข้าไปในธุรกิจ oil and gas นะครับเป็นธุรกิจที่ปัจจุบันก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วกันเนาะธุรกิจ oil and gas เนี่ยเอาง่ายๆ GE เข้าไปซื้อบริษัทชื่อว่า Lufkin นะครับซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ทีเดียวนะครับใช้เงินไป$13 billion ครับอีก400,000,000,000 บาทนี่ใช้เงินจ่ายไปเลยนะครับแบบนี้$13 billion ตอนเข้าไปซื้อเนี่ย assumption ไอ้$13 billion เนี่ยเกิดจาก assumption สมมติฐานว่าราคาน้ำมันเนี่ย base case คือ$100ครับคือตอนนั้นมันคงเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันดีอันนี้ก็โทษเขาไม่ได้นะเพราะราคาน้ำมันมันเหวี่ยงสูงมากก็อาจจะ aggressive หรือ conservative case ไม่รู้แหละแต่ตอนนั้นราคาน้ำมันที่จะ13,000 ล้านเนี่ย$13 billion เนี่ยก็จ่ายเงินไปที่ราคาน้ำมัน$100นะครับแล้วราคาน้ำมันมันค่อยๆตกลงมาครับ$80นะครับแล้วก็ปัจจุบันราคาน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ$50แต่ว่า$50อีกนะครับก็ลองคิดดูกันว่า value ที่จ่ายไปเหมือนกับจ่ายแพงเกินไปมากนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าจะบอกว่าโชคร้ายก็ได้นะครับแต่นี่แหละครับที่ทำให้ GE เนี่ยจริงๆที่มันลำบากถัดไปเยอะๆก็คือไอ้2ดีลเนี่ยฮะที่ซื้อไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะ capture value ตอนนั้นได้ผมว่ามันจะเป็นทิศทางของตลาดตอนนั้นด้วยเนาะซึ่งตรงข้ามกับแจ็คเวลส์นะครับตอนนั้นแจ็คเวลส์อาจจะเก่งแล้วก็โชคดีด้วยนะครับเพราะธุรกิจมันเติบโตมากนะครับช่วงของไทมิ่งของโลกมันเติบโตมากทำให้การทำแอคควิซิชันใดๆเนี่ยก็ได้ของมาในราคาที่โอเคแล้วธุรกิจมันก็เติบโตเพราะฉะนั้นเจฟฟ์อีเมลเนี่ยก็ถูกตำหนิเยอะนะครับในเรื่องนี้ในการทำดีลที่ไม่ค่อยได้ดูตัวเลขใช้การ์ดฟีลิ่งอย่างเดียวนะครับใช้วิชั่นของตัวอย่างเดียวแล้วคนก็ไม่กล้าเตือนทำให้ดีลเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเข้าไปในธุรกิจใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าในตอนท้ายเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันต่อว่าแล้วมันจบยังไงนะเรื่องพวกนี้เนาะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แปมทันครึ่ง podcast คืนนี้20:00เราเจอกันครับผมคุยกับคุณเบล CEO co-founder ของ Freshgate startup สัมชัญชาติไทยที่เพิ่ง raise fund ได้100 ล้านบาทหรือ3 ล้านเหรียญนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ